Bilbo irian munduko jendeak eta eleak.
Dañigo eñui nizungu, lagunen berbak. Mari-mari pupeñika pulamien, ongi etorriak. Bigarrenez, dañigo eñui nizungu Mapuche herriaren gertakizunak eta kulturara ulbirdu nahi zaituen irratsaiora. Bigarren irratsaio honetan, lehenik, ekainaren 21ean ospatzen den Uinoi Tripantu edo Mapucheen urte berriaren ospakizunera hurbilduko gara.
Ostean, Gualmapun, Mapuche herria euren hizkuntzan, gertatu diren berriak izango ditugu entzungai.
Guazen ba!
Arauko moñen palei, arishibo! Arauko bide, 10 veces vencedor!
Gine, bat! Uinoi Tripantu edo Mapucheen urte berria. Euskal Herrian, eguzki amandreari gorazarre egiten diogun egun berberetan, Mapuche herriak bere urte berriaren ospakizun betean dago. Ekainaren 21ean, eguzki amandreari lurretik urrunen dagoen unean, Mapuchen txat gau luzeena eta egun laburrena suertatzen da. Eguzki amandreari joaten den unetik eta egun sentira arte batzen diren Mapuche komunitateak hausnartzeko, itxegiteko, janariaz elkarrekin gozatzeko, bere historia eta lurra zein lurralderekiko konpromisoa berrituz. Orduntxe ereiketa sasoiari amaiera eman eta usta sasoia hasten delarik.
Uinoi Tripantu zer den zehatzago jakiteko, Walter Kainumil Zaigueke, Konanien komunitateko lonkoaren kontakizuna jarraituko dugu. Energia asko mugitzen ditugu egun horretan. Gure arbasoekin hitz egiten dugu, joandakoekin. Eta haien espiritua berpizten dugu. Horrela, bueltatzen dira bronkak eta postasunak. Dena bueltatzen da.
Egiten dugun zeremoniatako bat katankaguin da. Mutiko eta neskatilak beste familia Mapucheen aurrean aurkezten diren unea eta komunitatea begira dela neskatoei berlarritako arrakala egiten zaien momentua. Batzuetan, ekimen horretan jatorrizko izen bat ipintzen zaie neska mutilei, aurretik haien gurasoei amets batean etorritakoa.
Zua egiten dugu hasieran eta zu hori egun sentir arte pizturik egoten da. Ostean, zeru behaketari ekiten diogu, lehenik propagnau deitzen dugun izar multzoa identifikatzetik hasten dena.
Horren segidan, kantu kolektiboak eta nagusien narrazioak datoz. Komunitateari dagozkion gai eta arazoei buruzko elkarrizketa egiten dela ere, eguzkia irten aurretik eskaintza kolektiboak egiten dugu. Eskatuz eta eskertuz. Zeremonian gune gorena dena arbasoen indar espiritualarekin hitz egiten dugu. Aurrerantzako proiektzioak eginez.
Oso une intimoa da, familiarra, oso gurea. Gure arbasoen indarrak mugimenduan hasten direla. Eguzkiak urtendakoan gozari komunitarioa egiten dugu eta katanka guina. Agur handi batean besarkaturik komunitate bakoitza bere lurraldera bueltatzen dela azkenik. Oso gogoan hartu liburuek diotenean Mapuche herria hemen bizi izan zela gezurra diotela. Hemen Mapuche herria bizi delako eta denbora luzean hala izango delako. Txaltu mai, eskerrik asko, Walter Kainumili bere kontakizuna konpartitzeagatik.
Beste errelato bat egiten digu Beti Peñan lonkoa, gidari modukoa dena. Puel Puyi komunitatekoa, Argentinapeko Mapuche herrian dagoena.
Mari-mari konpuche,
con Poulamien, con Eimunta, Alcute Leimunta Fachanto, con Poulamien, Mulelota Los Meo, Lelfun Meo, Ka Guaria Meo, Peumagenta, Yafulu Kuleimun, U Pepico Wijin, con Pu Mapuche, Epe Akulota Winyechpanto, Ei Fachanto Maita Pichi Sungaimi Pingen Feimuta Nantuan Tanyi Sungu, Ta Chumten Tanyi Temel, Tan Nantuan, Kuifike Sungu, Pu Futakeche Yem Nyi Sungu, Omechi Maita Pichi Sunganta, Chumechi Nyi Askunuke Finganta, Pu Futakeche Yem Kuifingen Mai, Winyechpanto Meo, Feia Mamule Alutanyi Sungu, Winka Sungun Meo, Pabula. Feley, entonces, como decía Mapozungun, tratando de traer a la memoria, a la actualidad, además, el conocimiento de nuestros antepasados, nuestros mayores, desde tiempos inmemoriales, que el pueblo mapuche supo identificar exactamente cuándo ocurrían los cambios en su entorno natural.
Gure herriak jakin izan du identifikatzen ze momentuan gertatzen den aldaketa hori, lur mugimendurako, uren aldaketarako. Une horretan, berotu egiten dira aurak, eta natura guztia berritzen gertatzen da. Eta ur horietan, gure gorputzak berritzen diren modura. Gure bizi energia ere berrizten da.
Jakintza hori gugana heldu da. Neutram edo elkarrizketa iraunkorraren bidez. Pertsonen artean bakarrik gertatzen ez dena, bizi guztien artean baizik. Une hau da, Rukatik, edo etxetik, irtetzeko momentua. Beste biziekin hitz egiteko, gure konpromisoa bizi guztiekin berritzeko, eta gure pitxiketze edo txikiekin transmisioa lortuz. Dei bat egiten diogu gure herriari eta beste herriei, kontzientzia hartzeko inguruan ditugun bizi guztiekin harremana izateko. Lurralde bakoitzean dagoen ezagutza eta jakinduriatik. Txaltu mai, eskerrik asko, Peti Peñan, zure jakinduria eta proposamenak gure ganatzeagatik.
Epu, bi. Aurreko irratsaioan Guillermo Camus Jara preso politiko Maputxearen goze eta egarri greba luzearen berria eman genizuen. Bere errebindikazioa bere komunitatetik familiaren gandik gertuago egoteko eta lurrarekiko kontaktuan egon ahal izateko kartzela aldaketa zen. Ekainaren 6an utzi zuen goze greba. Azken egunetan ospitale batean eta derrigorre sentuatuta egin dituela.
Kula, 3. Jordan Jenpin Matxakan, Kañeten. 2021 bateko azaroan Mapuche komuneroa balaz hil zuten. Txileko marineko soldaduek eraila, Luis Videla tenientea eta Ricardo Segel kaboa libre utzi zituen Konzepzioneko apelazio gorteak.
Meli, 4. Plentaro Jaitur, KAM erakude Mapucheko preso politikoak jaso du 75 kartzelako urteko eskaera. 75 urteko eskaera horri gehitu behar zaizkio bereziki Gabriel Boricen gobernuak eskatutako beste 30 urteko eskaera. Txileko gobernua horretako epaiketa horretan parte izatea era berezian eskatu eta gero, guztira 100 urteko kartzela eskaerari aurre egin beharko dio 20 urteko gazteak.
Etxu, 5. Ramon Txiguai, 56 urtekoa eta Folil Tirinkao Txiloe Irlako komunitate Maputxeko lonko edo burua, egoera arraroan agertu da illa. Ezaguna zen, Ramon, salmoneren aurka eta kostaldea bere horreta mantentzearen alde egindako lanagatik. Bere defentsa horregatik hain zuzen, salmoneren eta estatuaren jazarpena ezagutu zuen. Bere komunitateak hil aurretik ere eskatu zuen bere aurkako jazarpena aztertzea judizialetik eta heriotzea gertatu eta gero heriotza bera ere aztertzeko eskatu dute.
Kaiu, 6. Villarrikako Gualapullin komunitateko Eloi Mainkepan Maputxea bere aitite amamen lurrak sirenak berreskuratzeko pleito judiziala aurrera eramaten zuen bitartean tirosila izan zen duela bi urte. Hiltzailea Mauricio Briseño izan zen, inmobiliarea baten jabea eta Eloiren aitite amamen lurrak salgai zituena. Eloi Mainkepanen senideek bi urtez aurrera eramandako prozesu judiziala eta gero, etxe atxiloketa agindu dute epaileak. Familiaren esanean, Eloi armari gabe zegoela eta autotik jaitsi bezain pronto, tiroka hasi zitzaion erasatzailea. Senideek maputxeentzat eta txiletarrentzat lege aplikazioa berbera egitea eskatu zuten.
Regle, zazpi. Uztailaren 11an, Gasteizko Liburutopia liburutegian, koordinadora arauko maileko KAM erakundearen txemkarrakizuan, KAMen pentsamendu eta ekintza liburua aurkeztuko dute. Eta mugimendu maputxe antikapitalista eta autonomoaren aurkako jazarpenaren berri emango da.
Eta hori guzti hori izan duzue gure bigarren irratsaioaren emaitza. Zuen gustukoa eta interesgarri gertatu zaizuela ustez, agurtzen gara. Peu kaial, agur, peu guaiu, urrengoan ikusiko gara.
Bilbo irian munduko jendeak eta eleak.